haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa kaalin intee le'eg ayaa hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan gargaarka bani aadamnimo ee loo fidiyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahaaduhu ay waxyeellada u geystaan. barnaamijka waxaa marti ku ah cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa hormuud salaama foundation oo hadda ku sugan magaalada london. kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdulaahi.
waa dhowahay Ridwaan, waa dhowahay, waa maasan tahay.
waayahay, aad iyo aad baa u maasan tahay waqtigaaga. sideedii sano ee ugu dambeysayba waxaad ka shaqaynaysay arrimaha gargaarka. kaalin intee le'eg ayay kula tahay in hay-adaha aan dowliga ahayn ay ka qaataan caawinta dadka soomaaliyeed ee mararka qaarkood dhibaatooyinku ay soo wajahaan?
waad maasan tahay Ridwaan. runtii sidaad la socotid, dalka soomaaliya waxaa ka jirtay xasilooni darrid iyo colaada hagaadiyay ilaa iyo sameynkii lasoo dhaafay ku dhawaad ilaa iyo 30 sano. halkaas waxaa ku burburay adeegii guud oo ay qaban jirtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. kadib waxaa manaqtaqaanaa kaalintaas buuxiyey hay-adaha gaarka loo leeyahay, gaar ahaan ganacsatada amaba waxa loo yaqaan afka qalaad private sectorka, ayaga oo runtii kaalin mugla ka qaatay inay ka shaqeeyaan howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba, isla markaasna waxa ay noqdeen cidda ugu horreysa ee ka jawaabtay markaas oo culays ama xaalad adag ee lasoo gudboonaato dalka Soomaali ee dadka Soomaaliyeed, haddii ay ahaan lahayd abaaraha, haddii ay ahaan lahayd barakaca ka dhasha ama dagaalo ama daadad ama abaar intaba. marka runtii markii dhankaas laga fiiriyo, waxa ay uga jiraan kaalin aad iyo aad u muhiim ah. tusaale hadda fatahaadada ugu dambeeya ee ka socda dalka, gurmadka xoogan waxaa geysanaya waa dadka Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan ganacsatada. tusaale sanadkadan soo dhaafnay 2019 sidaa la socotay dadka fogla ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qeyb ka mid ah gobolka Bay. isla markiiba waxaa la sameeyey guddig ay hogaaminayaan ganacsatada, culimada iyo ka kooban bulshada rayidka ah oo loo bixiyey guddiga gurmadka fatahaadaha. waxaa la aruuriyey lacag runtii aad iyo aad u baaxad weyn, taas oo mataqaanaa laga soo aruuriyey dhammaan dalka qeybihiisa kala duwan, gobolihiisa kala duwan iyo xitaa Soomaalida ku nool qurbaha intaba. marka dadka private-ka gaarka ah iyo runtii waxa ay yihiin dadka halbowlaha u ah nolosha ka jirta dalka Soomaaliya.
waayahay, marka laga hadlayo xaaladaha gaarka ah sida abaaraha ama fatahaada, waxaa la socotaa hadda lafteeda in meelaha qaarkood laga cabsi qaba inuu webigu kusoo fato, meelaha qaar waxaa suuragal ah in webigiiba uu kusoo fatahay. gurmadka iyo gargaarka hay-adaha aan dowliga ahayn ay geystaan, ma la dhihi karaa wuxuu ku kooban yahay oo keliya xaaladaas degdega ah iyo inay dadka raashin la gaaraan iyo in waxyaaba kooban oo keliya ay bixiyaan, laakiin aydan ka fakerin sidii waxyaabaha dhacaya aanay mar kale dib ugu soo noqon lahayn?
waa maasanta runtii waxqabadka ama taageerada ay geysanayaan dadka hay-adaha gaarka ah ama ganacsatadu gurmadka keliya ma ahan, runtii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha ayaga ayay ku tiirsan tahay. boridii ugu dambeysay soo saarin bangi adduunka wuxuu leeyahay 97% dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay waa barnaamijka sektorka mataqaanaa ganacsi gaarka loo leeyahay. midda labaad, qorshahan ku saabsan waxaa la yiraahdo in arrimaha soo noqonaya oo ay kamid tahay abaaraha oo ay kamid tahay daadadka ay kamid tahay colaadahu cidda qorsha mataqaanaa muddo fog ka dejin karta waa dowlad. marka meeshaasi runtii kaalintii dowladda ayaa aad mudaa aysan ahayn private sectorka sidiisuba ayaga dee booska dowladda ma geli karaan oo shaqada dowladda loogu talagalay ma qaban karaan. hase ahaatee waxa ay geysanayaan waa kaalin mataqaanaa taageero iyo kaalmo. marka manaha waxaan oo qorsho waqti fog loo dejiyo ah runtii qorsho oo manaha hay-adaha maamulka oo dowliga ah iska leh, ama haddii ahaan lahayd heer gobol ama heer degmo ama heer mataqaanaa
waayay markay wax dhacaan inta badan inaad qayb ayaad ka tihiin inaad dawladda la fariisataan inaad kala tashataan sida loo caawin karo ama lagu gurman karo dadka qurba joogta laftirkooda saad sheegtay kaalin mugli ah ayay ka qaataan arrimaha noocan oo kale marka wax talooyina ma siisaan dawladda mararka qaarkood ama ma ku adkaysaan in loo baahan yahay in adeegyadii ama kaabayaashii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkan in sida ugu dhaqsiyaha badan ama xoogga la saaraba
runtii markii arrimaha durubaas ay taagan yihiin tala keliya ma ahan runtii waxqabad muuqdo oo la taaban karo ayaan ka geysanaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxqabadkaasi waa ku meel gaar tusaale fatahaad waxay ka dhacaysay dhammaan gobollada degmooyinka dalka in badan oo kamid ah cidda biyaha ka saaraysay cidda dadka soo gurmada barakaca mataqaanaa ugu horreyso gareeska la gaarayso cidda manaha gacanta ka geysanaysa in beerahoodii dib loogu fala ama dib ugu noqdaan waa dadka mataqaanaa soomaaliyeed ay ku gaaminayaan ganacsatadu marka runtii arrinta ku saabsan marka waxaa la yidhahdo waqti manaha in waxaan xad joogta ah loo helo waa arrin aad iyo aad u muhiimsan una baahan mataqaanaa xirfad iyo aqoon iyo qalab iyo in mataqaanaa ay hogaamiso ay nidaamka inay dowladda hogaamiso ay tahay hase ahaatee ganacsatadu markasta runtii arrimahani waxay yihiin dadka ayaga qudhooda ay kasoo gaaran culayska ugu weyn ganacsatada ama dadka gaarka waxay qeyb ka yihiin bulshada marka markasta markuu barkaco yimaado ama hadhalitaadad ama hadhalbiso orabad dadka ay qeyb ka yihiin saameynta ay yeelanaysaa ganacsiga ay saameynaysaa waxay saameynaysaa marka culaysku markasta ayagakana qeyb ayuu kii qabsadaa
waayahay inta badan sideedii sanadood aad soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ii sheegtay in dhinaca barakacayaasha laftirkooda aad gurmad u fidisaan kasokow arrimahan ma laga yaabaa in ay ka wanaagsanaan lahayd inaad qoysaskaas dan yarta ah aad shaqooyin u abuurtaan ama dee dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta dadka ugu badana sidii fursado shaqo ay ku heli lahaayeen
waad maadsan tahay anaga hadda ka foundation ahaan hormuud salaam foundation waa foundation ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo gargaarka bulshada marka hawlaha aan ka shaqeyno humanitarian ama gargaar keliya ma ahan hase ahaatee waxyaabahan oo humanitarianka loo yaqaano ama gargaarka iyo horumarin iyo in laga shaqeeyo horumarintu sidaduba waxay isku yihiin waxa loo yaqaano digaaga iyo ukunta macnaha haddii aan horumarin laga shaqeynin lagama hortegi karo mataqaana xaalada oo emergency-ga ayada emergency taagan yahayn horumar lagama shaqeyn karo oo ayada oo qof dhimanayo inaad dhahda dhismaan ka shaqeynaya mataqaana waa yaro adag tahay marka culayska hadda aan dalka ka jira soomaaliya hase ahaatee anaga waxaan ku dadaalnay inaan labada dhinacdu wax aan ka qabano waxaad beenta suurageli karta barnaamijyada aan taageerno waxaa kamid a waxbarashada waxaa kamid a caafimaadka waxaa kamid a shaqo abuurka waxaa kamid a mataqaanaa xirfad in dadka mataqaanaa loo sameeyo tusaale sidaad la socotid hormuud waxa ay leedahay scholarship program oo sanadla ah oo sanad kasta loo tartamo oo ah kii ugu horreeya noociisa ah oo si furan arday ugu tartamayaan sidaad la socotid sanadka hore dhamaadkiisii hormuud iyo islaam bank waxa ay ku dhawaaqeen in $5 million lagu abuuri doono shaqo saddex sano ay soo socoto dadka aan shaqo haysanin gaar ahaan dhalinyarada waxaa jira iskuol yaalo group technical school oo lagu barto farsamada gacanta qeybaheeda
kale waaya cabdilla haddaa halkaas kaa dhex galo hormuud laftirkeeda mararka qaar lagu tuhmaa ama lagu eedeeyaa in shaqooyinkii ay isku koobtay oo shaqooyinkii ay dad kale qaban lahaayeen iyadu ay maaragtay xoog ku haysato arrintaas ma jirta
horta mid aad in la fahmo muhiim waaye soomaaliya waxaa ka jira wax la yihahda free market macnaha ganacsigu waa xor qof kasta wuu ganacsan karaa wuxuu doonoon ka ganacsan karaa cid oo cid gooni u xiran karta malaha cid monopoly wax ku qabsan kartana malaha monopoly sideedan waxaa la yihahdaa marka qof la yihahdo qofkaas unbaa waxaa ka ganacsan kara oo cid kale kama ganacsan karto marka taasi soomaaliya kama jirto oo waa free market laba hormuud macnaha waa shirkad ay leeyihiin saamiley soomaaliyeed oo 12,000 haatan maraaya waxa ay ka shaqeysaa isgaarsiin waxaase jira barnaamijya ama qeybo kale oo ay maalgelin ku sameyso si baahi jirtay looga jawaabo labo in shaqo la abuuro saddex in dib u dhiska dalka mataqaana hormuud laga noqdo barnaamij kasta oo xukuumad maalgelisay ama taageertay waxaa keentay baahi. Tusaale ee bankiga Salaam waa bangi ugu horreeyey oo private loo leeyahay oo dadka laga sameeyo ma jirin bangi. Tusaale Hormuud waxa ay maalgelin
bangiyo kale jira dabcan oo iyagana ay leeyihiin sharakada kale
oo beko manaha ayada waxay ku leedahay shaar ganacsi galaashiyaa kule. Markii la bilaabay beka korontada halkii kilowaat wadanka Soomaaliya wuxuu ka ahaa 1.30 oo dollar. Maantana afrajkiisa wuxuu ka hooseeyaa 0.4 cent ayuu ka hooseeyaa. Taasu macnaheedu yahay inuu hoos u dhacay boqolkiiba 200 iyo xoogaa. Tusaale adeega hadda la yidhaahdo mobile services-ka oo mobile money-ga oo EVC-ga wuxuu yahay adeeg bulsho oo halbowl u ah nolosha dadka Soomaaliyeed. qayb ka geystay kobaca dhaqaalaha hadda sidaan usoo haatan hay-adaha caalamiga ah ee qashinka iyo deeqaha ay keen jireen qashinka ay ku badeen in lacag keenaan. Lacagtaasi waxay sameysay dhaqaalaha dalka ay kobcisay, waxay kor u qaaday mataqaana dadka inay wax iibsadaan, waxa ay qayb ka geysatay
ammaanka
markii raashin la keeno ilaluq iyo wareys badan iyo amniga ka imaan jiray maanta ma jirto.
Waya waqtigaanahayaa
keenta baahi hase ahaatee Soomaali maadaama ay tahay free market qofna dhihi kara waxaad mana blokays ama ku haysa karaa ma jiro.
Waya waqtigaan lahaya dee marar fara badan laftaadu waad booqatay meelaha ama xarumaha ama goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah, bal haddii aad ka sheekaysaado soo koobaya khibradaada ah waxa indhahaagu ay arkeen iyo duruufaha ay dadku la nool yihiin.
Runtii dadka barakacyaasha ah jooga gudaha Soomaaliya dhibaato aad iyo aad u xoogan ayaa haysato, ayadoo guud ahaan dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah dhibaatadaas ay haysato oo hadda ay jiraan dad badan oo magaalada gudaheeda degan oo aanan barakacyaal ahayn oo aan qutuyoonkii heli karin shaqaysan karin noloshan ay ku adag tahay. Barakacyaashu ayaga maxaa weeye waxay soo barakacyeen siyaabo kala duwan, qaar colaa soo barakaciyey, qaar daada soo barakaciyey, marka waxay ku nool yihiin nolol runtii aad iyo aad u adag. Ma haystaan mataqaana tasiilaad ka baahnaya nolosha, ay kamid tahay horiga, ay kamid tahay biyo nadiifa, ay kamid tahay mataqaana amni, ay kamid tahay waxbarasho, ay kamid tahay caafimaad intaba. Marka waxay leeyihiin waxay u mudoobadan yihiin qoysas, arintaas marka waxa ay ku haysaa noloshooda iyo gaar ahaan caruurta nolol aad u adag. Runtii kaalmada ama gargaarka la gaarsiinayaan wuu xadidan yahay, baahidoodana ma wada kaafin karo. arintaas marka runtii waxaa ka taagan culays aad iyo aad weyn. Taa waxaa sii dheer meelaha ay degan yihiin waay soo barakeen waa dhul gaar loo leeyahay. dhulkaas ay degan yihiin markii cidala soo baxato waa in laga barakeeya, ay ka barakacaan. marka barakacatu barakacay ay ku jirtaa ilaa haddana runtii in xal waada loo helo ma dhicin.
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanaya cabdulaahi nuur cismaan oo ah madaxa Hormuud Salaama Foundation oo hadda ku sugan magaalada London. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdulla oo idinla nabad.